Budeme společně číst z 1. Korinským 12. kapitolu a budeme číst z překladu pro 21. století. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši. Tak jako nikdo nemůže prohlásit Ježíš je pán, jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž duch. Jsou různé služby, ale tentýž pán. Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla. A jeden duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla, když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo, když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Stejně jako hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. Naopak, mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla považovaným za neslušné věnujeme o to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším, aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní, a je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivé jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele. Potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni? Horlete po těch nejlepších darech.
Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života. Tak mluví o Duchu svatém jedno velmi staré vyznání víry. A protože většina z vás, jak vás znám, miluje historii, tak vám prozradím, že to je nikajsko-konstantinopolské vyznání víry. Duch svatý jako dárce. Dárce života. Už po šesté se spolu zastavujeme u osoby Ducha svatého v sérii nazvané Šest darů ducha. Připomínali jsme si, že Duch svatý nám dává již nyní jak si zárodečně zakoušet Boží království, že je zálohou na nebe, které nás díky Kristu jistě čeká, že jsme pro ně zapečetěni duchem. Mluvili jsme o tom, že Duch svatý dává nově se narodit do Božího království. Dává nám nový vnitřně proměněný život, v němž nás pak Duch Svatý vede a dál proměňuje. Viděli jsme rovněž, že Duch Svatý je přímluvce, který nám plně prostředkuje přítomnost Otce i Syna. Takže nemusíme žít opuštěni jako sirotci, ale můžeme žít v poslušné lásce. A také, že nám dává život, v němž můžeme žít svobodně, bez oné zavirovanosti hříchem, která nás ničí, ale z moci Ducha a pod jeho vedením. Duch Svatý, Pán a dárce života. Života, který stojí za to žít. Života, který má smysl a který nekončí smrtí. Života, v němž kraluje Bůh. Mám takovou otázku na vás, podobnou jako vlastně na děti. Dostáváte rádi dary? Je někdo, kdo nerad dary? Nikdo takový tady asi nikde nesedí, myslím. Dostali jste v poslední době něco, co vám opravdu udělalo radost? Nějakou věc, skutečnost, něco, co by se dalo sdělit ostatním? Dostali jste něco takového? Zase někteří přikyvují. Co to bylo? Jarmilo. Přední plot k domu, výborně. Dostal ještě někdo zadní plot třeba? Jana? Ne? Wow, krásná knížka o moderní umění. Výborně, děkuji. Nebo dostali jste něco, co jste vnímali jako dar od Pána Boha, což samozřejmě i přední plot může být dar, nebo asi je dar od Pána Boha, to celé jistě, ale něco, co jste vnímali jako zvláštní, třeba duchovní povzbuzení v poslední době? Možná ano. Teď opačná otázka. Měli jste někdy divný pocit, že vás nějaký takový dar, který jste dostali, vlastně zavazuje? Že budete muset zas na oplátku vy něco darovat? Měli jste někdy takový nepříjemný pocit, že vlastně to není tak úplně nezištný dar? Tak ne, možná jste chtěli dát na hokej svého syna a něco podobného. Napadlo vás zase někdy jindy, že si ten dar vlastně nezasloužíte? Bylo vám tak až jako úplně nepříjemno? A nebo naopak, že už byste si tady opravdu zasloužili něco lepšího, nějaký jako lepší dar, než zrovna to samé po 13. Ta myšlenka, že všechno je třeba si zasloužit, že důležité věci, dokonce i důležité dary jsou za odměnu, je něco, co doslova prostupuje a nějak formuje naše myšlení celé naší kultury, její mentalitu. Dary, které jsou za dobré chování, začíná to už těmi obrázky v mateřské školce, byl si hodný, dostaneš panáčka, panenku. Za poslušnost, za zásluhy jako nějaký metal. Mám pocit, že vlastně dost takovou běžnou obdarovávací scénu provází věty jako byl jsi hodný, to někdy, když přijde Mikuláš třeba, vidíte tam, byl jsi hodný celý rok. A obdarovaný, když dostane spoustu dárků nebo nějaký opravdu pěkný dar, tak často reaguje, no to jsem ale musel být hodný. Dnes budeme mluvit o darech ducha v užším slova smyslu. Tak, jak o tom mluví Pavel v 1. Korinským 12, tak jak jsme to slyšeli. Ve srovnání s jinými obvyklými dary, které běžně dostáváme, mají tyhle dary, vlastně bych řekl, dvojí zvláštnost. Možná těch zvláštností je víc, ale napadá mě dvojí. Za prvé jsou to dary milosti. Jak ostatně naznačuje i nejčastější novozákonní označení těchto darů, to řecké slovo charisma je odvozeno od slova charis, to znamená milost v řečtině. A doslova to slovo charisma potom znamená působení milosti. Charismata jsou tedy nezasloužené dary. V antice se tenhle ten výraz, jak jsem se dočetl, dokonce používal jako protiklad ke slovu mzda nebo žolt. Čili charismata jsou nezasloužené dary. Charisma tedy není nějakým hodnocením nebo kvalitou člověka, který to charisma dostal, který ten dar přijal. Čili reakce, no to jsem ale musel být hodný, je v případě charismat plný nesmysl. Což tedy ostatně platí o všech darech, které od Pána Boha dostáváme. Protože všechny jsou v jistém slova smyslu širším přeneseném dary jeho milosti. Nic od Pána Boha nedostáváme jinak než milosti. Druhá zvláštnost těch darů, o kterých chci mluvit dnes, ty dary, které dostáváme z milosti, charismata, o kterých píše Pavel, vlastně nejsou pro nás. Nemají obdarovat nás samotné, ale jsou nám dány k tomu, aby skrze nás přinesli užitek druhým ve společenství Kristova těla, ve společenství církve. Duch svatý jimi působí skrze nás pro druhé lidi. Boží milost působí skrze nás dobro druhým. My obvykle, když dostaneme nějaký dar, tak ten dar asi nedáme nějak dál. Jo, když dáte dar, který jste dostali od někoho druhého, někomu třetímu a ten první se to dozví, tak se ho to... Děláte to běžně tak? Tak se ho to pravděpodobně toho prvního dotkne, když zjistí, že Franta chodí v luxusních nových bačkorách, které jste dali Karlovi. U charismat je to přesně opačně. Když budete chtít ten dar milosti, to charisma, užívat pro sebe, tak ten dar znehodnotíte. A vlastně neuděláte radost tomu dárci, který vás obdaroval, Duchu svatému. Jedinou výjimkou z těch darů, o kterých Pavel píše, to je až potom ve 14. kapitole, je snad dar modlitby v jazycích. O němž Pavel píše, že jim člověk posiluje sebe. To by byla možná asi jediná výjimka z těch charismat, o kterých se tady mluví. Jak asi víte, téma charismat duchovních darů je již několik desetiletí v církvi velmi, velmi kontroverzní. Já se dneska těm kontroverzím vyhnu. Nebudu mluvit o jednotlivých darech, a to ne proto, že bych se kontroverzí bál, nebo z nějakého jiného důvodu, ale proto, že bych rád v tom tématu mluvil o tom, co je podle mě na tom tématu charismat, darů ducha, v tom užším slova smyslu, co je nejpodstatnější a co myslím, že je nejpodstatnější z té 12. kapitoly. Ostatně, když porovnáte tuhletu kapitolu s některými jinými kapitolami v Novém zákoně, které o charismatech mluví, zjistíte, že na jiných místech Pavel zmiňuje i jiné dary. To znamená, že tady zjevně není kompletní výčet všech charismat, která Bůh dává. Dost možná, že dneska můžeme se setkat s charismaty, která první církev ani neznala. Kdyby vás to zajímalo, to téma víc, doporučuji celkem novou knížku mého kolegy Daniele Hečka, Duch svatý a jeho působení, tak to je samozřejmě knížka, která se zabývá osobou a působením Ducha svatého obecně, ale je to téma charismat, je tam poměrně dobře zpracován. Pavel v tom našem kontextu mluví o společenství církve a používá metaforu těla, tedy církev jako tělo Kristovo. Mluví o různosti, ale taky o jednotě těla a o vzájemné potřebnosti mezi jednotlivými části, které v těle jsou, o jednotlivých lidech, které do toho společenství Pán Bůh postavil, tedy o vzájemné závislosti. Tak nejprve ta různost, podívejme se na ní. Jsou rozdílná obdarování, říká Pavel, rozdílná charismata, rozdílné služby a rozdílná působení Boží moci. Rozdílné projevy ducha. Je jasné, že korinský sbor, stejně jako ostatně naše společenství, byl složen z různých, různě duchovně obdarovaných lidí. Kdybyste četli celý ten list do Korintu a možná i druhý list do Korintu, tak byste zjistili, že v Korintu tahle ta různost působila poměrně vážné problémy, přestože to byla různost z ducha. Někteří korinští křesťané se domnívali, že mají významnější obdarování než druzí a že jim proto patří v tom společenství nějaké přednější místo nebo větší čest. Zatímco druzí se ve srovnání s nimi cítili být méně významní, méně užiteční pro to společenství. A apoštol ale jasně ukazuje, že tahle ta různost v obdarování jednotlivců, i když může působit problémy ve vztazích, že tahle ta různost je Boží záměr. Tím, kdo působí různost v církvi, v těle Kristově, není člověk se svými schopnostmi, ale Bůh sám. Poznáváme z toho slova, že Pán církve buduje svůj lid podobným způsobem jako lidské tělo, které je složeno z mnoha orgánů a částí. Všimněte si dobře, a určitě jste to slyšeli v tom textu, je to Duch Svatý, kdo obdarovává. Je to On, kdo působí rozličnost těch darů. A dokonce jak sám chce. Dokonce se tam explicitně říká, že charismata, duchovní dary jsou jeho. Ten 11. verš by se dal předložit přesně jako všechna tato obdarování působí jeden a týž duch, který každému rozděluje ze svého. Doslova svoje vlastní, jak sám chce. Ta obdarování, která máme, jsme si sami nevybrali. Nejsou naše. Jsou Ducha Svatého. Když sloužíme v lásce druhým, neobjevují se jen naše původní lidské kvality, i když ani ty samozřejmě nemůžeme pominout, ale projevuje se Duch Svatý sám. Duch, který v nás přebývá. Duch, v němž jsme sjednoceni s Kristem, jak píše 7. verš. Pánu Bohu se zalíbilo různě skrze lidi se projevovat. Různým způsobem. Každému z nás určil úkol, a to jak sám chtěl, stejně jako v lidském těle. Co to znamená? No, že pokud patříme Kristu, každý z nás má nějaký úkol. Každý z nás je obdarován nějakou službou. Každý z nás má čím přispět k celku. Pán církve buduje svůj lid, a to i tady na Šeberově, v našem společenství, a to tak, že působí skrze jednotlivce. Vytváří různost, aby v ní a z ní všichni mohli mít užitek. Ježíš buduje naše společenství tak, že každému z nás dal dary, kterými můžeme a máme sloužit druhým. Vlastně přesně řečeno, skrze každého z nás působí, aby druzí měli užitek. Ta různost v našem společenství je žádoucí a vítaná. Působí ji mezi námi Duch Svatý. Pán skrze každého z nás chce jednat, působit ke společnému prospěchu. To je, myslím, celkem razantní výzva k aktivitě. K aktivitě ve prospěch druhých. Ke společnému prospěchu. Každý má nějaký úkol, vlastně dar služby. Každý by se měl tedy před Boží tváří ptát, co může dávat ostatním. Kde je jeho místo. Nikdo se nemůže, jak se říká, jen tak vést. Jen využívat služby ostatních. Jen nasávat to, co Pán působí skrze druhé. Myslím, že takovou pěknou ilustraci toho principu, o kterém mluvím, nám může poskytnout, nám mohou poskytnout dvě jezera, která se vyskytují v Izraeli. Galilejské jezero a Mrtvé moře. Možná, že jste tam někteří byli, nebo jste viděli nějaký film, nebo četli o tom. Je na první pohled zřejmé, že ta jezera, vlastně oběma se říká také moře, i když vlastně geograficky za to jsou to jezera, je mezi nimi propastný rozdíl. Galilejské jezero je samozřejmě víc na severu, v hornatější části, a ta krajina je dlouhou dobu vlastně zelená. Galilejské jezero je plné života, plné ryb, voda je tam dobrá a sladká a zásobuje svojí vodou široké okolí, vlastně v podstatě skoro celý Izrael. A je to proto, že do ní nejenom přitéká voda, ale že také odtéká z toho jezera. Ta voda tam pořád pulzuje, jezero přijímá vodu a zase ji vydává. Mrtvé moře je úplný opak. Tam je voda tak hustá, jsou tam ty minerály, minerální soli tak koncentrované, že se ani neponoříte a není v něm prakticky žádný život. A je to proto, že do Mrtvého moře voda jenom přitéká a pak se odpařuje a tak dále, ale vlastně Mrtvé moře nemá žádný odtok. Jenom přijímá vodu a ta voda se v něm ztrácí, zároveň i umírá. A možná tam můžete těžit minerální soli, ale co se života týče, tak je vesměs k ničemu. Chcete být jako Mrtvé moře nebo jako Galilejské jezero? Při pohledu na lidské tělo můžeme vidět jednotlivé části, z nich se skládá, ale rovněž je dobré vidět, že tyhle části těla nějak tvoří celek. Částí je mnoho, ale tělo je jedno. Jsme různí, různě obdarovaní a povolaní k různým druhům služby, ale tvoříme jednotu. Ta jednota ale nevznikla lidským působením. Naše společenství prostě není stejného druhu jako společenství, dejme tomu, v klubu šachistů, v tramské osadě nebo v politické straně třeba. Nesešli jsme se tu proto, že jsme si byli navzájem všichni sympatičtí. To je možná kontroverzní slovo, ale je to tak? Neznali jsme se ani navzájem. Nedali jsme se dohromady proto, že bychom měli nějak všichni stejné zájmy, všichni stejné koníčky nebo politické přesvědčení. Někteří tady fandí Viktorii Plzeň a můžou je v lásce milovat, ačkoliv to jako Spartan nechápu. Naše jednota pochází z Boha. Ne z toho, že jsme všichni fanoušci jednoho tématu, jednoho klubu, jedné strany a tak dále. Když jsme se pokořili a uvěřili v Ježíše a přijali ho za pána svého života, byli jsme, tak to říká 13. verš, napojeni Duchem Svatým. Napili jsme se ducha, doslova. Duch se nám stal nápojem, jak říká ten překlad pro 21. století. Byli jsme v duchu pokřtěni v jedno tělo. Kdo má ve víře v Krista účast na Duchu Svatém, je taky součástí jeho těla. Tu naši jednotu tvoří Duch Svatý, Duch Svatý sám. On nás obživuje a proměňuje a zmocňuje k vzájemné službě lásky. On z nás tak různých lidí s různým původem, povoláním, zájmy tvoří společenství bratří a sester. Toto nemusí být jenom fráze bratře, sestro, něco jako soudruhu, soudružko. A může to být hluboce a bytostně prožívaná skutečnost. Nejsme sami. Máme jeden druhého v Kristu. Nejsem sám, mám vás. Lidské tělo je tak příkladem různosti jednotlivých částí a zároveň příkladem jednoty. A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí, říká Pavel opakovaně. I když je těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. Tak i společenství církve je jedno, ale má mnoho částí. To pak vede k tomu třetímu, co chci říct. Z našeho textu je jasné, že Bůh svým působením ve společenství sleduje úplně konkrétní záměr. Když tvoří jednotu z různých částí, činí tak ke společnému prospěchu. Ta různá obdarování, jež dává jednotlivcům, jsou k prospěchu ostatním, k užitku celého společenství. Z toho, myslím, ale plně jasně vyplývá, že potřebujeme jedni druhé. Že jedni druhé potřebujeme. Pán nás dal dohromady, abychom si sloužili v lásce a byli si oporou v životě víry, v životě úplně obyčejném, každodenní. No, na rovinu řečeno, někdy se nám může zdát, že by vlastně život s Pánem Bohem byl mnohem snadnější, kdybychom nemuseli chodit do církve. Nevím, jak bych to dělal já teda úplně, ale... A konec konců v nebi taky kazatelé nebudou, co by tam ostatně dělali, když všichni budou znát Pána Boha. Ale kolikrát se nám může zdát, a přiznejme si to upřímně, že nějaký konkrétní, třeba i blízký člověk je vlastně z toho společenství je vlastně jako překážkou v mém životě víry. Překážkou pro můj duchovní růst. Možná nás může napadnout, no já přijdu vždycky tak jako duchovně naladěný do toho sboru a pak potkám tohohle bratra, ten mi řekne dvě věty a mám po neděli. A je to dnes mezi křesťany poměrně silné pokušení říct, já mám hluboký vztah s Pánem Bohem a lidi k tomu nepotřebuju, nebo dokonce lidi mi v tom vlastně možná spíš brání. Ale to je sebeklam. Apoštol Jan říká ve své první epištole ve 4. kapitole 20. verši, kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Písmo nám prostě ukazuje něco jiného. Potřebujeme společenství druhých, i když je absolutně nedokonalé. Potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme pro svůj život to, co Duch Svatý dává skrze druhé k užitku nás všech. Tak se tak zkuste dívat na sebe navzájem. Možná i třeba takhle hodně jako přes ten sál napříč, nejenom tak jako vedle sebe, kde máte kolem sebe pravděpodobně ty, co, se kterými se dáte skoro každou neděli. Dívejte se tak na sebe navzájem. I když jsme tak jiní, přestože já mám svoje nectnosti a ty máš ty svoje, přestože já mám úplně jiná obdarování a ty máš jiná obdarování, potřebuju tě a ty potřebuješ mě. Z toho plyne poměrně významná skutečnost. Totiž, že nikdo z nás není zbytečný. Všichni jsou důležití. Všichni jste důležití. Každý má co dát. Každý má svoje místo. Nemusíme se podceňovat, nemusí se nám zdát, že nepatříme k tělu, když nemáme stejné obdarování jako druhý. To je třeba v tom 15. verši, kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu. Nebo kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu. Všechny části těla, všechny orgány jsou důležité, dokonce nezbytné. Pokud někdo chybí, a nemyslím teď samozřejmě jenom nedělní bohoslužbu, doufám, že mi rozumíte, pokud někdo chybí, tak tu chybí. Chybí nám všem. Všechny údy v těle jsou nezbytné, každý má co dát, nikdo není zbytečný. A stejně tak jako všechny části těla jsou nezbytné, tak stejně nezbytný je každý z nás, i když ta jeho služba třeba není tak vidět jako služba někoho jiného. Zároveň ale taky platí, že nikdo z nás není důležitější než druhý, než druzí. A to platí i o kazateli. Co pak kazatel tvoří tělo? Viděli jste někdy církev, která byla složená z kazatelů? Já jezdím na pastorálky dvakrát ročně. Prosím? Kazatelský sbor, to je jedna ze spojení, které si myslím, že by se měli napsat na papír a na věky spálit. Jezdím dvakrát ročně na pastorálky, kde je zhruba 100 kazatelů v tom kazatelském sboru. A jsem rád, že to... Mám rád svoje bratry, ale není to církev. Nikdo nemůže říct druhému, nepotřebuju tě. To říká Pavel úplně explicitně v 21. verši. Nikdo nemůže mít pocit, jsi tu zbytečný, když to nebudeš. Uleví se nám. Bůh nás sjednotil, spojil nás v jedno tělo, obdaroval nás druhými. Smíme si proto navzájem sloužit a jeden druhému být oporou. Jsme-li jedno tělo, znamená to radostnou výsadu i poměrně vážný závazek. Záleží na tom, jestli sloužíme nebo ne. V radosti smíme přijímat lásku druhých a dávat lásku. Těšit se ze společenství, přijímat povzbuzení i napomenutí a sami povzbuzovat i napomínat, vzájemně si odpouštět, modlit se za sebe, pečovat o sebe navzájem, jak říká Pavel v tom 25. verši. A zároveň to znamená závazek i zodpovědnost vůči druhým. Jestliže jsme jedno tělo, pak to, co se týká těla, celého těla, týká se všech. To, co se týká jednoho, týká se všech. Celého těla. Jestliže jeden z nás má radost, smíme se i my všichni s ním radovat. Ale je taky, jestliže jeden z nás trpí, trpíme spolu s ním. Jestliže se jeden z nás nemá dobře, je to i naše věc. Jestliže jeden z nás žije v hříchu, je to i naše odpovědnost. Můj hřích není jenom moje věc, jsem orgán, část těla, má dopad i na tělo. Můžeme si možná každý na závěr položit například takovéhle otázky. Jsem opravdu přesvědčená, že potřebuju společenství, anebo je můj duch, život víry jenom já a Pán Bůh. Jsem upřímně přesvědčený, že potřebuju druhé. Jste upřímně přesvědčení, že potřebujete druhé. Myslím tím konkrétní druhé, tak jak je tady vidíte a i ty, co tady nejsou dnes. Jsem za druhé vděčný, jsem vděčný za druhé lidi, které Duch Svatý dal do našeho společenství. A nebo spíš připomínám člověka, každý z nás asi nějakého takového zná, který se stále jenom stěžuje, které části těla má nemocné. Jsem připravený být užitečný, sloužit ostatním, sloužit druhým, a nebo přicházím od ostatních jenom brát do nekonečna. Navalovat na ně svoje problémy a sám nic nedávat. Jak bych svoje obdarování mohl využít ke společnému prospěchu? To jsou otázky, které si můžete položit. Nebo s použitím parafráze výroku prezidenta Kennedyho, amerického prezidenta, neptejte se, co druzí, co společenství může udělat pro vás, ptejte se vy, co můžete udělat pro druhé, pro společenství. Společenství církve je vzácný dar. potřebujeme ten dar stále nově objevovat a sdílet mezi sebou. Takéž nám Pán dá ducha moudrosti a zjevení, abychom rozpoznávali, jak bohaté a slavné je naše dědictví v jeho svatém lidu. Jak úžasné a krásné je. Amen.